Joo, kerro sä alkuun.
Onko täällä kuinka moni ihminen saanut sähköpostitittyen Backlit-tiimi? Lukenut sähköpostia taustan, kun oli apressa. Yksi ei ole lapsi, okei. Okay. No kuitenkin jos avaatte sähköpostin. Eli ideassa on siinä, että saatais vähän ehkä opiskelijatinkin ajatuksia, koska yleinen viisi on siinä, että no, kysyminen on hankalaa. Päätet-alusta, mitä mä haluan, ja sinne voi anonyyminä ja laittaa kysymyksiä tai kommentteja tai mitä ikinä haluankaan. Niitä on mahdollisesti käymässä luennon aikana jo läpi sillä tavalla, että meidän luennoitsija ei tavallaan ei seuraa sitä ollenkaan, mutta hän tulee ehkä muutaman henkilökunnan jäsenen ja voi sitten poimia. Toki saa itse kysyä, jos haluaa sieltä, niin aina niin kuin sun
riittää. Ja rohkeasti vaan kysymään, niin kaikki saa sen. Todennäköisesti ette ole yksin kysymystenne kanssa vaan, että mutta tämä Padlet sitä varten, että sit jos ette halua kysyä te kuitenkin kysyitte.
Mutta joo, ei sähköposti avaa, tai sitten jos on nopeita sormia, niin voi palata myös appiin. Siinä on QR-koodi, millä pääsee, tai sitten sähköpostissa olevalla linkillä pääsee, jos suoraan sinne. Ei ole sitten mikään pakollinen juttu, ja se jää sinne elämään. Eli jos niin luennon jälkeen jää kysymyksiä, mitkä on vähän sillä, että no en tiedä, on mitään selvä asia tai ei, niin sinne voi kirjoittaa mielellään aiheeseen liittyen, mutta vähän mitä just ei. Voi kirjautua omalla yliopiston tunnuksella, se kysyy siinä alussa, kun menette, tai sitten ihan vaan liikuu sitä. Ovatko kaikki halukkaat saaneet suurin piirtein selkoa? Olen tietenkin voinut ottaa viikkoa. No ehkä mainitella.
Se on tärkeää, koska tämä on yhdessä oppimista.
Joo. Joo.
No, eikä siitä sen enempää. Tai onko tämä nyt kellään mitään sen tuntelmaa sen peliin?
Tuliko muutama vielä vähän myöhemmin, ja sitten kaiken varalta vielä sanoo. Saanko katsoa, että onko vielä?
Selvointa valo tosiaan, jos siellä on tullut sähköpostia vaatte, ihan riuutus sähköposti, joka on tullut viesti, niin ei esim. Kello 15, avaatte sen ja painatte sitä linkkiä sieltä.
Kello on naapurit päälle.
Ei, mutta se päästä varmaan päälle. Onnistuu kello.
Itse asiassa mä tein tähän.
Mä tuntun jo esimerkiksi muillekin tuolla.
No niin. Tai muuta kuin.
Joo, sovitaan vaikka, että about nyt alkaisi tämä nauhoitus, vaikka tuo nauhoitus on ollutkin päällä tässä koko ajan, mutta hyvää huomenta kaikille. Ja mun nimeni on Maria Kokko ja mä tuun tuolta avoimen tiedon keskuksesta, on siellä informaatikko. Mä oon opettanut tätä aineistohallintaa tohtorikoululaisille pääsääntöisesti, mutta nyt kun tuo tietosuoja-asetus tuli voimaan, niin sitten on ihan olennaista se, että myös ihan kandityöstä, ihan ensimmäisistä haastatteluharjoituksista lähtien, niin tiedostetaan nämä kysymykset, mitkä nyt liittyy silloin, kun itse kerätään aineistoa. Mutta mä käsittelen tässä monenlaisia asioita. Eli meillä on semmoisia, tässä on näitä teemoja, että tulisi nyt tämän session tavoitteena ei varmaan saada 100% täydellistä vastausta asioihin, mutta tunnistettaisiin näitä asioita, että näistä pitää ottaa selvää ja missä kohtaa. Eli voi olla, että teidän aineistoon liittyy käyttöoikeusasioita, ja niitä selvitetään. Sitten mahdollisesti te keräätte itse tai ette välttämättä ihan itse haastattele, mutta keräätte joka tapauksessa aineistoa, johon liittyy henkilötietoja. Ja se on varmaan semmoinen yksi tosi tärkeä kohta nyt tässä, johon sitten keskitytään enemmänkin. Sitten mä toivoisin, että heti kun mä käytän käsitettä, joka teille on epäselvä, niin pyytäkää puheenvuoro välittömästi, että nämä esimerkiksi tämmöiset nämä tiedottamiset, eli tietosuoja-ilmoituksen tekeminen, mikä on suostumus ja tällaisia asioita, että ne tulisi, koska ne on nyt niinku niitä keywordsia nyt tässä jutussa, eli niitä ei kannata ohittaa, älkääkä olko ujoja tässä asiassa, vaan ihan rohkeasti kysymään. Sitten on totta kai aineistoihin liittyy paljon tekijäoikeuksia myöskin, niin sivutaan niitäkin. Mutta mä oon napannut tuolta yliopiston sivulta esimerkiksi tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä asioita ja erityisesti niitä, jotka koskettaa opiskelijoita. Henkilökunta löytää UNO-portaalin kautta sitten tarvittavia tietoja, mutta jos tässä puolentoista tunnin aikana päästäisiin kartalle näistä asioista, niin olisi aika hyvä juttu. Ja aineiston elinkaarin suunnittelu on tärkeä. Tässä nyt on vielä epärelevanttia ehkä tuo rahoituskohta tässä kohtaa, mutta ehkä sekin sitten gradun tekijälle on jo ihan olennaista, että jos suunnittelee väitöskirjan tekoa, niin kyllä se rahoituskin pitää hankkia. Mutta siis kaikki lähtee liikkeelle tutkimussuunnitelmasta ja siihen sisältyvästä aineistohallintasuunnitelmasta. Ja se on vähän niin kuin toiveena, että ihan kandityössä olisi jo tutkimussuunnitelman osana on aineistohallintasuunnitelma. Meillä on ihan siihen rakenne olemassa, ja mä käytän kansallista ohjetta siinä, koska olen ollut itse laatimassa niitä ohjeita, niin voin turvallisesti teille näyttää sitten niitä. Ja tuossa on sitten tuo kakkoskohta, aineiston käsittely ja kuvailu, aineiston keruun suunnittelu ja toteutusluvat ja eettinen arviointi, nämä sisältyy kaikki niihin. Sitten se toi avaaminen tuntuu vähän ehkä vieraalta asialta, mutta me ollaan eletty jo Suomessakin vuodesta 2014 lähtien avoin tiede- ja tutkimushankkeessa. Ja tämän vuoden alusta se on ollut ATD, eli avoin tiede- ja datahanke. Eli aineistojen avaaminen on toki järkevää. Mutta teidän kohdalla voi olla kysymys siitä myöskin, että te keräätte kandivaiheessa aineistoa, ja se on niin onnistunut aineisto ja kertakaikkisen hyvä, että te haluatte jatkaa graduvaiheessa, niin pysähdytään siihen kohtaan, mitä pitikään tehdä siinä kandivaiheen aineistohallintasuunnitelmassa. Tämmöisiä asioita läpi. Ja tosiaan, minkä takia tämä oli erinomaisen hyvä, että meillä oli kaksi kertaa tähän varattuna, on se, että tulin pikkasen huolimattomasti sanoneeksi viime kerralla joitakin kohtia. Mulla on tässä tällaisia, mä en tiedä, varmaan ajatellut, että toi hymyilevä kuva on tuossa, eli että meillä on tämmöisiä jo valmiita olevia aineistoja, mitä voidaan käyttää. Eli tuo kielipankki, joka sisältää Suomi 24-aineisto, niin se on Allermedian ja Kopioston tekemä sopimus tästä käyttöoikeudesta. Eli nyt teidän ei tarvitse tehdä tätä käyttösopimusta, tuo aineisto on avattavissa ja pyydettävissä kielipankista, mutta tietenkin sitten se anonymisointivaatimus on teillä edelleenkin, sitten kun te hyödynnätte sitä. Mutta tässä on ehkä semmoinen clue, mikä viittaa jo siihen, että silloin kun käytetään tämän tyyppisiä Suomi 24-aineistoja, niin käyttösopimukset pitää varmistaa. Eli nyt Kopiosto ja Kielipankki on tehnyt tästä, tai Allermedia on tehnyt tämän sopimuksen. Eli teidän ei tarvitse tässä selvitellä tätä sopimusasiaa, mutta jos te käytätte jotain muuta kuin Suomi 24 ja Kielipankin kautta, niin sitten tulee eteen tehtäväksi käyttöehtojen ja sopimusten tarkistaminen. Toi FSD on meidän tietoarkisto, Tampereella sijaitseva, Tampereen yliopiston yhteydessä sijaitseva tietoarkisto. Se on teille aivan niin kuin sellainen must to know, että se on vanhastaan. Se oikeasti se nimi on edelleenkin yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, mutta he itse haluaa kutsua vaan itseään tietoarkistoksi, koska siellä on myös muutakin kuin yhteiskuntatieteellistä aineistoa, mutta esimerkiksi terveystieteet ja humanistiset tieteet on ollut viime aikoina semmoinen, mitä on sinne kovasti kaivattu. Toki siellä on valtavasti politiikkaa liittyvää aineistoa ja siellä on erilaisia muitakin palveluita. Mä mainitsen tässä yhteydessä muun muassa semmoisen kätevän penna-palvelun, joka tarkoittaa sitä, että voi tehdä tällaisia kirjoituskutsuja. Eli jos haluaa kerätä aineiston penna-palvelun avulla, siis haluaa niin kuin ihan vanhastaan jo 1800-luvulla esitettiin lehdissä tämmöisiä kirjoituskutsuja, niin vähän samaan tapaan penna-palvelu arkistossa, tietoarkistossa on vastaavanlainen kirjoitus tämmöinen kutsu.
Ja,
joo. Odotetaan hetkisen aikaa, että saadaan mikki päälle, ja se oli ainakin äsken.
Kun ei kyllä, kun kantaa varmaan.
Mutta se menee tämän, joo. Se on harmi, kun ne lähtee kiertämään. Niin jo.
No, tämä voi olla, että vähän ennakoi, tämä liittyy nyt tähän henkilötietoihin, mutta henkilötietoihan sisältää myöskin nämä FRT:n aineistot. Mitä tarkoittaa henkilötieto?
Joo, käydään se läpi.
Käydään läpi.
Joo, me käydään nyt se oikein tarkkaan läpi tällä kertaa. Ja paristakin eri lähteistä, että varmasti tulee, ettei kenellekään jää epäselväksi, mitä on henkilötieto. Ja toi KESDA on tämä eurooppalainen verkosto, johon tietoarkisto kuuluu. Eli saatte eurooppalaiset datat käyttöön myös tietoarkiston kautta. No ja sitten näitä muita on tuo Etsin, on tämmöinen kansallinen palvelu, vähän niin kuin kirjaston katalogi JPDoc, että lähden etsimään jonkun tyyppistä aineistoa, klikkaan tuon Etsin ja kirjoitan mun, vaikka mikä se nyt voisi olla sitten ikinä, joku nuorisotutkimus, ja sitten sieltä tämä Etsin pitäisi löytää, se on niin kuin katalogi tutkimusdatoille, vähän niin kuin JPDoc on sitten meidän kirjallisuudelle. Ja näin. Et sitten tuossa olisi niinku semmoinen, että tuosta pääsisi sillä tavalla, jos purjetoi omaan aikansa ja ajan käyttöönsä, että ei esimerkiksi ehdi sitten niitä, jos sisältää henkilötietoja ja kerätään itse, niin siinä on jonkunlaista tämmöistä tiedottamisvelvollisuutta ja sopimuspolitiikkaa. Niin voi budjetoida itselleen ja miettiä tätä aikaa, että mitä näitä reittiä käyttää. Ja tosiaan sitten, kun kerätään omaa aineistoa, mutta ei henkilötietoja, niin noudatetaan edelleen tietoarkiston aineistohallinnan käsikirjan ohjeita. Toki tuun näyttämään myös DMP-tuulin ohjeet, mutta tässä meidän kontekstissa se on valtava tietolähde. Mutta katsokaa otsikkotasolla, mitä asioita liittyy tuohon. Me voidaan tarvittaessa vielä palatakin tuohon ja varmasti avataankin tämän aikana, mutta se on tosi arvokas. Meillä jäi hieman epäselväksi viime kertaa tai epätarkaksi, mitä tarkoitetaan juuri anonyymillä aineistolla. Et pseudoanonymisointi ja anonymisointi, niiden erot. Pseudoanonyymi tieto, henkilötieto on edelleen tunnistettavaa tietoa, ja anonyymi on sitten täysin tunnistamatonta tietoa. Ja tosiaan tuossa tuo kysymysmerkillä osoitettu oma aineiston kerro, joka sisältää henkilötietojen käsittelyä, niin sitten varmaan varsinkin alkuvaiheessa, jos se on epävarma, niin sitten keskustellaan ohjaajan kanssa siitä, että kaikki menee tyylikkäästi. Ja tekijänoikeuksista ja käyttöoikeuksista, niiden tarkistaminen, meillä on tuo kopioston ja korkeakoulujen sopimukset, jotka sitten liittyy, on tärkeää huomata. Siellä mainitaan töihinkin liittyvät tekijänoikeudet. Mä itse ehkä jään monta kertaa vähän suotta tankkaamaan tätä tekstiä, kun itse asiassa ne lupaehdot on täällä sitten tämmöisenä. Pystyykö se aukaisemaan vai aukaiseeksi? Tuollahan ne olisikin olleet varmaan auki. Noin. Niin tämä on se varsinainen lupaehto, missä sitten käydään tosiaan hyvin yksityiskohtaisesti läpi. Toki opettajille ehkä enemmän tietoa siitä, mutta myöskin täällä on opinnäytetyöhön liittyviä ohjeita. Eli mulla tosiaan itse tahdon jäädä vähän tuohon tankkaamaan etusivua, vaikka sitten nuo oikeat liitteet onkin tuossa sivussa. Ei ehkä löydy aina hirveän helposti, mutta sitten tämä alleviivattuna näistä käyttöoikeuksista sitten myös teille itselleen, jos te olette hankkeessa tai ylipäätänsä, jos teette jonkun kanssa, teette vaikka parityönä gradua, niin kummalliselta kuin se kuulostaakin, niin teidän on sovittava siitä, että miten te käytätte sitä aineistoa, että teillä on molemmilla käyttöoikeudet siihen. Toinen jatkaa väitöskirjaan ja käyttää sitä aineistoa, ja te tunnette, että nyt teidän oikeuksia on kyllä loukattu, että tähän ei ollut lupaa. Eli se tehdään etukäteen, se sopiminen, että tämmöisessäkin asiassa, ihan näin yksinkertaisessakin asiassa, että sitten sillä toisella ei ole oikeutta käyttää sitä aineistoa, jos siitä ei tullut sovittua, että kenelle ne jakautuu ne käyttöoikeudet. Ja tämä on toki sitten, kun ollaan tutkimushankkeessa, te olette vaikka tutkimusapulaisina, niin sitten rohkeasti esitätte, että nyt minä haluan sopimuksen tästä asiasta. Tämä oli varmaan. Mutta tosiaan tässä on, mä loin vähän yleiskuvaa asiaan. Ja tämä aineistohallintasuunnitelman teko, joka nyt on meillä osana sitä tutkimussuunnitelmaa, niin on todella tärkeää ihmistieteissä. Ja me saadaan vieläkin tarkempia ohjeita tuossa kuun lopussa. On tutkimuseettisen neuvottelukunnan tilaisuus, jossa käydään läpi sitä uutta ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämistä, joka korvaa sen 2009, jossa lueteltiin tieteenalat. Nyt ei luetella tieteenaloja, ketä se koskee se ennakkoarviointi, vaan että se ohje koskee kaikkia tieteenaloja, jossa käsitellään henkilötietoja ja ihmistieteellisiin menetelmiin. Vaikka biologi tekisi sitä ja hän käyttää ihmistieteelle tyypillisiä menetelmiä, niin hänen on noudatettava sitä ennakkoarviointipohjaa. Mutta siitä lisätietoa sitten, kun on oikea aika. Tutkimuseettinen neuvottelukunta ei ole vielä halunnut paljastaa muuta kuin sillä muistiotasolla sen asian. Siinä on toki tosi tärkeitä tietoja jo nyt, mutta kuun lopussa siis lisää. Tästä eurooppalaisesta Code of Conductista, joka on sama asia, niin siitä löytyy kyllä, jos hallitsette Viroa, Ruotsia, Albaniaa, Romaniaa, Bulgariaa, niin niistä löytyy käännökset, mutta meidän suomalaista käännöstä siitä ei vielä ole olemassa siis. Ja tässä en voi korostaa liiaksi tätä dokumentaatiota. Eli me ollaan aikamoissa hankaluuksissa kaiken kaikkiaankin. Me viime kerralla jäätiin hieman keskustelemaan sitä, että onko suullinen suostumus pätevä. No se on niin kauan pätevä, kun sitä kukaan ei riitauta. Mutta jos joku on sitä mieltä, että hän ei ole sopinut tuollaisesta asiasta, ja sitten julkaistaan kandityö tai gradu tai väitöskirja tai mikä hyvänsä tutkimus, tämä ei katso sitä tasoa, niin silloin varmasti jokainen pohtii, että olisipa kannattanut tämä olla kirjallisena, koska käydään läpi, mitä tuohon tiedottamiseen ja suostumukseen vaaditaan, mutta tuo dokumentaation puuttuminen on hankala asia. Huolimatta siitä, että nauhalla voi olla, haastattelunauhalla on, että se tulee jotenkin, niin kuin ehkä on ajateltu, että jos suostuu haastateltavaksi, niin se on jo jonkunlainen suostumus, mutta sitä ei pidetä sellaisenaan pätevänä suostumuksena, vaan se kyllä niin kuin pitää olla tietoinen. Tiedän, että suostun tähän tutkimukseen ja tässä tutkimuksessa käsitellään näitä asioita ja minusta kerätään näitä henkilötietoja. Ja tämä menisi niin kuin sitten tyylikkäästi. Ja tietenkin se nauha mielellään pitäisi olla sitten olemassa, jos ei sitä dokumentoida muulla tavalla. Esimerkiksi lomakkeella. Ja noista tekijänoikeuksista ja käyttöoikeuksista koskevista asioista minä pikkasen viittasinkin, mutta ne on olennainen osa aineistohallintasuunnitelmaa. Ja tällä suunnitelmalla mahdollisesti on myös tämä uudelleenkäyttö. Eli ollaan tultu kysyneeksi myöskin, että saako tätä aineistoa käyttää uudelleen. Se on aika olennainen osa. Ja me käydään läpi tietoturvallisuusasioita ja arkistointia. Ja jos multa kysyttäisiin sen takia, mä oon tähän laittanutkin, että niin tämä voisi kyllä olla ihan tämmöinen tutkimustaito, joka liittyisi jossain vaiheessa opetussuunnitelmiin. Että olisi oikein hyvä ajatus. Ja tuota niin, niin miksi aineistohallintasuunnitelma on edelleenkin tärkeä, niin siinä sitten pohditaan sitä henkilötietojen keruun perustetta. Se pitää nousta jostakin perusteesta. Ja tuota niin, niin se on todella tärkeä kohta tässä näin muistaa. Ja todella sitten myöskin sillä tällä suunnittelulla ja oikeastaan sillä, että havahdutaan pohtimaan asioita, niin sitten blokataan pois nuo tietoturva- ja tietosuojaongelmat. Ja mulla on niistä opiskelijoille ohjeita, mitkä sattumalta nyt löysinkin sitten yliopiston sivulta. Mutta tässä olisi nyt näitä pari polkua, jota viime kerralla pyydettiin, että eikö mä vois nyt ystävällisesti kertoa muutaman polun. Ja nyt mä kohdensin tämän enemmän teidän tieteenaloille ja tutkimusaiheisiin. Eli on nämä avoimet aineistot ja miten siinä voitaisiin seurata tuota polkua. Eli pyydetään aineistokäyttöön, noudatetaan lupia. Tässähän oli se semmoinen, mitä viime kerrallakin mainitsin, oli, että mistä on ollut epäselvyyttä, jos käytätte ohjaaja pyytää tietoarkistosta aineiston käyttöön, niin itse asiassa sitä ei voikaan jakaa opiskelijoille, vaan jokainen opiskelija pyytää sen erikseen itse sieltä. Eli se on aina henkilökohtainen käyttölupa siihen aineistoon. Koska siinä on myöskin eroja, että voi olla, että jotain aineistoja ei anneta muuta kuin tutkijoille, ja jotain aineistoa voidaan antaa sitten myös opiskelijoille. Että ei tule sitten tämmöistä kömmähdystä. Tässä on ollut jonkun verran kansallista epäselvyyttä, mutta tuossa syyskuussa tietoarkiston seminaarissa tätä vielä täsmennettiin. Ja usein näihin tämän tyyppisiin aineistoihin liittyy sitten viittausohjeet, ja silloin niitä käytetään sitä viittausohjetta, että minkälainen sinne on laitettu mukaan. Eli siellä on todennäköisesti tekijä ja kaikki muut viitteeseen liittyvä informaatio. Ja sitten usein pyydetään, että tämä gradu- tai kandityö ilmoitetaan myöskin sinne arkistoon, että se tavallaan lisää sen aineiston arvoa. Että mitä enemmän sen aineiston takana on julkaisuja, tai että tämä aineisto on käytetty näin ja näin monessa julkaisussa. Tämä liittyy tieteellisiin artikkeleihin, tämä liittyy opinnäytetöihin, niin totta kai se lisää myös kiinnostavuutta. Ja sitten tälle tutkijalle tai tutkimusryhmälle, joka on onnistunut tallentamaan tuonne esimerkiksi nyt tietoarkistoon, se voi toki olla joku muukin arkisto, niin lisää sitten meritoitumista ja tällä tavalla. Mutta tuo on yleensä myöskin semmoinen ihan käyttöehtoihin liittyvä juttu, että se pitää liittää sinne, tai pitää ilmoittaa, että nyt mun graduni on julkaistu ja se tulee sinne osaksi sitä lähdeluettelua sitten. Ja tässä mä oon jakanut sitten näissä kahdessa muussa, on, että keräät aineiston itse ja aineistoon liittyy henkilötietoja. Niin jako näiden kahden kesken on se, että kun puhutaan erityisistä henkilötietoryhmistä, niin silloin kerrotaan siinä suostumus- ja tiedotteessa, tietosuoja-ilmoituksessa, että mitä ovat nämä erityiset henkilötietoryhmät. Me voidaan puhua vielä vanha-aikaisesti sensitiivisistä aineistoista tai arkaluontoisista henkilötiedoista, mutta se on tämän asetuksen mukaan, puhutaan nykyään erityisistä henkilötietoryhmistä. Ja niin nämä luetellaan erikseen, että niihin tavallaan tutkittavan täytyy joka aina, kun kerätään henkilötietoja, niin se, mikä hänen oikeutensa aina kuuluu tietää, että missä yhteydessä henkilötietoja käsitellään ja mitä on ne henkilötiedot. Voi toki olla tämmöinen, näin, että suostun haastatteluun ja se on hyvin neutraali, siinä ei tarvi muuta kuin, että välttämättä henkilötiedolla ei olisi kauhean suurta merkitystä muuta kuin sen jatkokontaktoinnin vuoksi. Eli että voiko minuun ottaa yhteyttä. Teille nouseekin yhtäkkiä, että jestas, tässähän datassa ilmenee nyt jotain tosi merkittävää ja minulla on tarve saada uudelleen yhteyttä niihin ihmisiin, niin siihen pyydetään lupa etukäteen, ei jälkikäteen. Mutta tosiaan, että käyn vielä tarkemmin läpi, mikä on henkilötieto ja mitä on nämä erityiset henkilötietoryhmät. Mutta molempiin liittyy sitten se, mikä on yhtäläistä, on se tämä ilmoitus. johon sisältyy suostumuslomake. Ja siinä, kyllä tämä on niin kuin suositeltava tapa tehdä tämä dokumentaatio tällä tavalla. Ja henkilötietojen keräämiseen liittyy kaksi asetuksesta nousevaa periaatetta, minimointi. Eli vain sitä varten, että te pystytte siihen tutkimuskysymykseen vastaamaan. Plus, että henkilötietojen säilytysaika on minimoitu myöskin niin ikään. Ja itse asiassa tulee myös kertoa, että kuinka kauan aikaa esimerkiksi teidän tekemänne haastattelu on tunnisteellisessa muodossa. Ja tässä mainittakoon ihan semmoinen kohta, että ymmärrätte henkilötiedon merkityksen, ääni on henkilötieto. Eli nyt kun tästä tulee tallenne, vaikka kuva epäonnistuisi, niin mun ääneni on jo suora tunniste. Eli se liittyy niin kuin haastatteluun jo. Mutta ne tulee kertoa, tällaiset asiat tulee ehdottomasti suunnitella. Mikä pienenä vinkkinä voi toki sanoa myöskin sen, että se anonymisointi kannattaisi tehdäkin mahdollisimman nopeasti, on siinä, että silloin tämä haastateltava, eli teidän tutkittava, eli teidän rekisteröity, niin ei voi vedota enää siihen, että hän haluukin oman aineistonsa sieltä pois, koska sehän on anonyymissa muodossa. Häntä ei voida enää sieltä erottaa yksinkertaisesti. Niin silloin tämmöinen minimoitu henkilötietojen, tunnisteellisten henkilötietojen tai erityisiin henkilötietoryhmiin, mutta tämä on yhtä ja samaa asiaa kummassakin asiassa, että se minimoidaan se säilytysaika. Ja se myös kerrotaan, että kuinka kauan on tarkoitus säästää. Ja mitä periaatteessa se, tai ei mitään periaatteessa, vaan tietosuoja-ilmoituksessa kerrataan myös nämä käytännön toimet, millä turvataan, että henkilötiedot ei pääse vuotamaan minnekään. Ja siinä tullaan näihin pilvipalveluasioihin ynnä muihin, ne käydään tässä vielä läpi. Eli tämä aineistohallintasuunnitelma, joka minulla oli, on ollut aika isossa merkityksessä, niin se toki löytyy. Zenodo on yksi tällainen arkisto, julkinen arkisto. Tämä ei ole paras arkisto datalle, koska tällä ei ole pitkäaikaista tallennusoikeutta. Mutta täällä siis kerrotaan, käykää nämä läpi. Tässä on ensin englanniksi, tietenkin sen takia, että rahoittajat vaatii usein englanniksi jostain, kun tietenkin se, että kun paneelistit on usein ulkopuolisia ja ulkomaalaisia. Niin. Mutta täällä on suomeksi, eli ihan kohta kohdalta, tässä on tätä, että ymmärretään, mikä on aineistohallintasuunnitelma ylipäätänsä, ja sitten lähdetään toi FAIR-periaate, eli siinä on tätä avointa ja saatavuutta ja tämmöistä läpinäkyvyyttä kaikkea. Mutta teette sitten, on teidän aineisto, vaikka leikitään kuva-aineistoa, te keräätte jostain kuvia ja analysoitte niitä, niin ihan samanlainen taulukointi, mistä on hakenut, mitkä on käyttöluvat, löydänkö jostain juurikin nämä CC-lisenssit, eli tuossahan nyt on kerrottu, että sen kun jaatte, miten jaatte, koska me ollaan, tämähän on OKM-rahoittama juttu ollut, niin ei me nyt oikein ole voitu siellä laittaa kauhean tiukkoja jakoehtoja, että kyllä nämä on kaikille käytettävissä. Mutta tämmöinen taulukointi, että mitä aineistoa kerätään, ja sitten kun teillä on erilaisia teidän tutkimusaineistossa on erilaisia osia, niin luetelkaa ne ihan myös, että mitä teillä on valmiina olevaa aineistoa, että te löydättekin tietoarkistosta jonkun hyvän aineiston, josta te voitte ottaa jotakin indikaattoreita mukaan ja käyttää osana sitä omaa, esimerkiksi nyt haastattelua tai jotain muuta vastaamaan omaa aineiston keruuta. Mutta ne eritellään, eli mitä voidaan käyttää, mitä aiotaan kerätä ja näin poispäin. Ja sitten tullaan tämmöisiin teknisiin kuvauksiin myöskin, että missä muodossa täällä tulee itse asiassa. Ja nyt ehkä tuohon mun kiinnittää nyt tässä kohtaa huomio se, että voi olla enemmän sitten tutkijoiden asiaa, mutta tuosta sopimisesta unohdin sanoa sen asian, että jos haastatteluaineisto litteroidaan jossakin muualla kuin itse, niin siitä tehdään sopimus. Eli jos ulkopuolinen palvelu litteroi haastatteluaineisto, niin siitä täytyy tehdä sitten sopimus. onko teillä kohta kysymyksiä siellä jo? Okei, joo. Niin eli tämä on tämmöinen ihan hyvä, tämä on niinku checking list myös samanaikaisesti, että onko mulla eettisiä kysymyksiä ja miten mä noudatan lainsäädäntöä. Eli ensin on kuvattu, että mitä aiotaan tehdä ja sitten, että millä välineillä. Ja sitten pohditaan eettisiä kysymyksiä ja dokumentoinnissa täällä on aina hyviä vinkkejä sitten, että mitä vaikka näitä tallentaminen ja varmuuskopiointi. Mä nappasin yliopiston sivuilta teille nyt opiskelijoille tarkoitettuja ohjeita myöskin tähän asiaan, eli palataan niihin myöhemmin, mutta tässä saatte yleiskuvan siitä, että minkälaisia asioita aineistohallintasuunnitelma tulee sisältää. Tai näitä asioita olisi hyvä pohtia. Tässä on tietenkin taas kaikille tieteenaloille että vaikka tuo aineiston avaaminen, mutta tuo uudelleenkäyttö on kuitenkin sitten semmoinen tärkeä asia, että pohditte sitä, että olisiko tässä esimerkiksi nyt, ja sitten jos haluatte lukea ruotsiksi, niin se jatkuu ruotsiksi sitten tuossa. Mutta tuo yleiskuvaus on sellainen, että voitte käydä sitten varsinaisesti tuolla seminaarin aikana tuon rakenteen läpi ja pohtia, että miten niihin osattaisi vastata nyt tämän loppuaineiston, mitä tässä tullaan käymään läpi, niin niiden avulla. Ja kysytään sitten ja opitaan taas lisää asioita. Eli todella tämä suostumus silloin, kun kerätään henkilötietoja, niin näihin on asetettu korkeita vaatimuksia. Ja tämä koskettaa nyt sit ihan kaikkea, vaikka sitä teidän ensimmäistä harjoitustyötä, niin teidän haastateltava tai se tutkittava ei voi antaa suostumusta, ellei siitä tietosuoja-ilmoituksesta ja suostumuksesta käy yksilöidysti, tietoisesti selville se, että mitä ollaan tekemässä. Ja on tilanteita, jossa tämä aito vapaaehtoisuus ja yksiselitteinen tahdon ilmaisu voi ollakin kinkkisiä kysymyksiä. Tässä tulee nopeasti ihmiset, joilla ei ole kykyä niin kuin esimerkiksi hahmottaa tätä. Silloin käytetään vaikka kuvia. Voidaan olla vaikka maahanmuuttajia haastatella, ja ei ole ihan tarkasti yhteistä kieltä. Ei ole niin syvää ymmärrystä siitä, että mihin he on vastaamassa. Niin käytetään vaikka kuvia. No pienet lapset toki, jos jostain syystä halutaan lapselle tehdä suostumus. Alle 15-vuotiaathan alle 15-vuotiaita tutkittaessa, niin yleensä huoltajan suostumusta vaaditaan myöskin tai edellytetään, mutta ei toki sellaisessa, mikä liittyy koulun normaaliarkeen, eli missä nyt ei tule mitään sellaista ihmeellistä kysymystä. Mutta lähtökohtaisesti pitää olla ikään kuin täysikäinen vastaamaan näihin asioihin. Mutta tuo yksilöity, että mitä ollaan tekemässä, se on aika korkea vaatimus, ettei tule siinä haastattelutilanteessa sitä epäselvyyttä siitä, että tai esimerkiksi, että se haastattelutilanne vie mennessänsä ja tutkittava jää jälkikäteen, kun on vähän ehkä sitten joku tunnekuohu ollut ja rauhoittunut ja yön yli, että mihin hän tulikaan vastanneeksi. Niin pidetään huoli siitä, että se tilanne säilyy sellaisena niin kuin on sovittu. Ja poistetaan ainakin sitten sieltä, luvataan ja näytetään, että litteraatti on tällainen näin, että täällä on nyt ne asiat, mistä sovittiin. Nyt olisi varmaan sitten jo kysymyksen paikka.
Joo, ennen kuin mennään tosiaan tuohon suostumukseen, onkohan tämä päällä, varmaan tämä on, niin täällä on muutamia kysymyksiä tullut tähän Padlettiin liittyen näihin aiemmin puhuttuihin asioihin, ja just varmaan on tulossakin tosiaan se perusasia, että mitä se tarkoittaa tässä yhteydessä tämä henkilötieto.
Joo.
Ja äsken kun puhuttiin esimerkiksi tästä aineiston hallinta-asiasta, niin se on sellaista, mitä on yleensäkin kirjoitettu sinne tutkimussuunnitelmiin, mutta nyt käytetään vähän eri termejä, että ei ole niin, ehkä niin monimutkaisesta. Tässä kuulostaa siksi monimutkaiselta, kun siinä on paljon uusia termejä. Eli me ei ole puhuttu tämmöiset niin kuin just henkilötietoja, rekisterinpitäjä ja tämän tyyppiset asiat. Niin jos katsoo tätä Padlettia tästä, niin ensiksi voisi varmaan lähtee vaikka ihan siitä, ihan sille, että jos ihan kiteyttäisi, että mitä se henkilötieto tarkoittaa. Ja olisiko hyvä edetä sillä tavalla, että mä vaikka kertoisin, minkälaisia kysymyksiä on tähän mennessä tullut, ennen kuin mennään siihen suostumukseen. Koska semmoinenkin mä oon aikaisemmin tehnyt, että me ei ole käytetty sitä termiä suostumus, vaan se on ollut niin kuin tällainen, tällainen tutkimuslupa.
Lupa.
Että sen takia se saattaa kuulostaa vähän oudolta, aivan, koska ne on uusia termejä meille.
No käytännössä on kyllä sama asia, joo.
Joo, mutta tosiaan jos ensiksi vaikka se, että mitä se henkilötieto tarkoittaa?
Joo, eli se on niinkin lavea, että henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkea luonnollista henkilöä, taikka hänen ominaisuuksiaan, elinolosuhteitaan kuvaamia merkintöjä. Eli tosi lavea käsite, että mitä voidaankaan henkilötiedolla tarkoittaa. Kaikki, mikä on liitettävissä minuun ja sinuun ja meihin kaikkiin. Se on yksiselitteinen määritelmä sille. Eli ei ole yksinomaan kysymys nimistä, puhelinnumeroista, autorekistereistä tai IP-osoitteista, vaan meidän myöskin elinolosuhteista. Asunko paikkakunnalla Jyväskylä, niin se on jo henkilötieto. Sitten on tietenkin eri asia, että mistä syntyy semmoinen tunnisteellisuus. Meillä on tyypillisesti vaikka haastattelutilanteessa, että pyydetään mainitsemaan paikkakunta ja ikää. Mielellään ehkä vähän haarukoidaan, ettei nyt, jos se eksakti ikä ei ole ihan tarpeellinen, koska aineistohan voidaan käyttää, tai riippuen siitä kontekstista, että missä sitä käytetään, niin onko se tarkka ikä relevantti vai haastatteluhetkellä about jotain tai tällaisia asioita. Ja eli perhe, kaikki kanssa taloudessa yhdessä asuvat, jos ne liittyy minuun, niin ne on myös minun henkilötietoja, mutta tähän tulee sitten tämä lähipiirin suoja, eli en saa kyllä kertoa läheisistäni asioita, jota ei ole sitten sovittu.
Se sitten käytännössä, jos esimerkiksi tekee gradua, niin se anonymisointi tarkoittaa siis sitä, että yritetään häivyttää kaikki semmoista asiat, joilla ihminen informaatti on tunnistettavissa, eli se on niin kuin ennenkin.
Joo.
Ennenkin tosiaan nämä on ihan tuttuja asioita, on vaan puhuttu vähän eri käsitteillä tämän tyyppisistä aikaisemmin. No sitten vielä yksi kysymys tuli tuossa aikaisemmin, kun siinä oli tämä valmiista aineistosta ja sen käyttämisestä. Siellä oli vasemmassa palkissa semmoinen kuin analysoi aineisto. Et mitä se siinä yhteydessä tarkoittaa?
Joo, no näihin datasetteihin, mitä esimerkiksi vaikka tietoarkistosta saa, niin niihin voi liittyä paljon sellaista tietoa, mitä te ette tarvitsekaan. Niin sieltä pudotetaan sitten pois, että miettikää, että te ette välttämättä tarvitse sitä koko aineistoa, vaan että te käytättekin vain osan siitä aineistosta. Et se on täysin luvallista, että mä tiputankin sieltä jotain indikaattoreita pois. Eli muodostan uuden datasetin siitä.
Aivan, eli rajataan ja karsitaan.
Kyllä,
normaali aineiston rajaus. Ja sitten tässä on vielä sellainen kysymys, että mitä tarkoitetaan sellaisella aineistolla, mihin pitää kysyä lupaa julkaisijalta? Se oli varmaan noissa aikaisemmissa dioissa sillä tavalla, että mitä on esimerkiksi sellaista aineistot, joihin, että jos on... Tässä on esimerkiksi somessahan on nykyään paljon sellaisia, että on julkaistu joku keskustelu tai on julkaistu ja mitä tahansa ihmisten kertomuksia, tarinoita. Milloin niitä pitää kysyä lupaa? No tuo 24 oli semmoinen, että siihen ei tarvitse.
Se 24 palstalta ei tarvitse pyytää lupaa, koska se on se Allermedian ja Kopioston tekemä sopimus siitä, että sitä aineistoa saa käyttää, mutta siinä edelleen, kun tavallaan sitä varten ei tarvitse sitä käyttölupaprosessia käydä läpi, mutta siis näihin kaikkiin muihin pitää käydä läpi. Eli selvittää alustan pitäjän käyttöehdot.
Joo, aikaisemmin on totuttu ajattelemaan, että jos joku on julkaistua tietoa, niin kuin aikaisemmin käytettiin.
Tai se on niin kuin julkista.
Niin, aivan. Mutta että sitten se, että milloin se lupa pitää kysyä. Että on käytetty paljon esimerkiksi kaunokirjallisia tekstiä, lehtiartikkeleita.
Joo.
Ja onko nyt tämä muuttunut sillä tavalla, että esimerkiksi blogikirjoituksiin pitäisi suhtautua eri tavalla kuin aikaisemmin, ja niin me tarvitaan niihin lupa?
No blogikirjoitukset on siinä mielessä pikkasen erilainen, että meillähän on erilaisia blogikirjoituksia, että meillä on vaikka tiedeblogeja, niin niissä on toimituskunta, että niillä on jo ihan peräti niin kuin ISN-numero, niillä on päätoimittaja. Meillä on nyt eritellään pikkasen, mistä meillä on kysymys, että onko vaikka tuota yliopiston, meillä on aina niitä blogikirjoituksia tuolla pääsivulla, niin niissähän on viestintä toimii niin kuin toimituskuntana, ja niihin saa, ne on ihan normaalisti viitattavaa, ja sitaatin saa ottaa, sitaattioikeus, puhun tarkemmin vielä siinä tekijänoikeuden kohdalla, siinä tulee niin kuin tekijänoikeuskysymys, eli sitaattihan saa aina olla tekijänoikeuslain mukaisesti tarkoituksen siihen tarkoitustaan vastaavaan pituinen. Eli se ei voi olla liian lyhyt, eikä se voi olla liian pitkä, mutta se, että mitä sillä tarkoitetaan, on juuri näin kryptinen. Eli sitä vaan peilataan aina siihen kontekstiin, että se sitaattioikeus, esimerkiksi tämmöisellä tiedeblogilla, käytetään tätä esimerkkiä, kun se on niin kuin helppo meillä, koska siihen meillä on viittausohjeet, meillä on DOI-osoite, siinä on pysyvä linkki, ja sitten sitä keskustelua voidaan käydä, ja sitaatti tarkoituksenmukaisesta kohdasta, ei koko blogia, ei voi ottaa tämmöistä kokonaista kirjaa, just tämmöinen ehkä vaikka tutkimuskirjallisuudesta viittaaminen, niin se sitaattioikeus käsittää sen suora sitaatti, sitaateilla merkittynä lähdeviite saman tien perään, niin se on se tarkoituksen, sitä arvioidaan niinkin kryptisellä tavalla kuin, että se on siihen kontekstiin nähden tarkoituksenmukainen. Ja se on ainut ohje, mitä laki antaa meille. Tässä voidaan käyttää esimerkkinä sitä, mitä mä oon joskus käyttänyt, kun tuo, sanokapas nyt toi tämä kirjallisuuden professori, joka teki Lönnrotista elämän kerran kohdalla. Panu Rajala. Joo. Ja hän innostui sitten kopioimaan kyseisen elämänkerran kohteen niin kirjeitä ihan kokonaisuudessaan. Ja siitähän jo niin kuin lausuttiin, että se oli hyvin epäeettistä. Mutta hänen puolustuksensa oli se, että hän ihastui niihin teksteihin. No se ei ole ihan kyllä lainmukainen peruste, että ihastuu johonkin asiaan niin kovasti. Mutta mä nyt en muista, nostiko kukaan mitään tekijänoikeuskannetta asiasta, mutta sitähän pidettiin erittäin niin kuin epäeettisenä ja lapsuksena arvon professorilta, että tämmöistä ei saisi tapahtua. Että siinä niin kuin oli aivan mittaamattomia, irti kontekstista olevia suoria sitaatteja. Mutta sitten tavallaan yksityishenkilön ylläpitämät blogikirjoitukset, niissä tulee lähinnä ongelmana, minkä takia tuo aineistohallintasuunnitelma on tosi tärkeä siinä, että toki jos haluaa, niin kannattaa kysyä, että tai kertoa, että hei, mä käytän sun blogias tutkimusaineistona, ja se on varmasti tälle ihmiselle ihan okei, tai sitten hän kieltäytyy. Mutta pointtina on se, että niihin kommentteihin tällä ihmisellä, tällä blogin ylläpitäjällä ei ole oikeutta, koska nehän on muiden ihmisten tekstejä. Ja niissäkin voi lyhyessä kommentissa tulla tekijänoikeuskynnys, on tosi matala. Siis lapsen joku blää voi olla yhtä hyvin, niin kuin, että se onkin jo luova ilmaisu ja se ylittää tekijänoikeuskynnyksen. Ja mutta tällaisessa blogissa kannattaa pitää huoli ja aineistohallintasuunnitelman näkökulmasta tarkasteltuna, milloin blogi on julkaistu, se DOI-osoite ylös heti tai joku pysyvä linkki, sähköinen linkki, että kokoatte niitä taulukkoon. Ja että muuten se jää hötöksi, koska jos tämä ylläpitäjä lopettaa esimerkiksi palstan pitämisen, niin teillä on joku dokumentaatio, että tämä on ainakin ollut olemassa joskus, ja teillä on viitattava. Ja sitten se, että milloin käytetty, ihan se normi juttu, että aina verkkoaineisto yhteydessä siihen, että käytetty tai viitattu, mikä teidän tapana on, sitähän eri tieteenaloilla käytetään pikkasen eri tavalla, nähty. Olen nähnyt jonkun semmoisenkin, että on nähty jonain päivänä, mutta merkitään ylös se päivä, jolloin sitä on niin kuin ikään kuin ajateltu, että sitä käytetään.
Joo, ja tosiaan kysykää ihmeessä, jos tulee jotakin mieleen. Kannattaa käyttää tilaisuutta hyväkseen, me tästä vaikka juoksutetaan mikkiä, niin että ihan tosi pienellä kynnyksellä. Niin
nyt olisi se vaan hetki.
Ja koko ajan voitte ilmeisesti.
Kyllä. Mielellään.
Mitä vaan nyt juolahtaa mieleen.
Joo.
Vähän tämmöinen pragmaattisempi. Mitä tämä ikään kuin nyt tämä dokumentaatio ja sitten tämä lupajuttu, onko se olemassa nyt tällä hetkellä sitten olemassa jotakin tämmöisiä valmiita lomakkeita, esimerkiksi jos sä lähdet tekemään vaikka haastattelua, keräämään vaikka teemahaastatteluja, että sä sitten informaantilta, jota sä haastattelet, niin sä pyydät häneltä vaikka kirjallisen tämmöisen niin lupasuostumuksen ja muuta. Ja sitten toinen juttu on se, että nyt kun mullakin on täällä nyt graduryhmää paikalla ja kun tilanne on se, että jotkut saattaa käyttää vaikkapa jo kandityössä kerättyään aineistoa nyt niin uudelleen, tai että on kerätty aineistoa tässä aikaisemmin jo, nyt gradu on aika loppusuoralla, ja silloin, tämähän on nyt, niin kuin, musta tämä keskustelu on lähtenyt keväällä liikkeelle, tämä uusi, nyt, niin tässä mittakaavassa.
Joo, tai niin tähän on niin havahduttu.
Havahduttu. Joo. Niin onko nyt sit syytä jälkikäteenkin jollakin tavalla ikään kuin varmistella sitä aineiston käyttöoikeutta itselleen, joka tekee vaikka gradua tai mitä tahansa opinnäytetyötä, ja millä tavalla tämä siis niin ihan käytännössä nyt sitten niin tapahtuu ja tehdään? Sanotaan nyt vaikka näin, että sulla on jo kerätty haastatteluaineisto, mutta se haastatteluaineisto on ollut sitä, mitä me nyt on aikaa, mitä Maritakin tuossa viittasi, että tietyllä tavalla me ollaan aina toimittu näin.
Ja.
Siis pyydetty lupa informanteilta, kerrottu, että tämä tulee tutkimuskäyttöön, ei mihinkään muualle, ja tietysti häivytetään niitä tietynlaisia henkilötietoja, tunnistettavuus, tehdään se niin anonyymiksi.
Ja.
Mutta onko siinä nyt jotenkin nyt, kun tämä laki on nyt tullut niin ikään kuin voimakkaammin nyt päälle, niin onko nyt syytä sitten jollakin tavalla tehdä jotain dokumentaatiota sitten ikään kuin jälkikäteen vaikka vielä jotenkin eksaktiimmin?
Joo, no varmaan voidaan tässä tilanteessa ajatella, että jos se n on aika pieni ja nämä henkilöt on edelleen tavoitettavissa jollain säällisellä tavalla, niin voisi niin kuin todeta, että hei, että mä haastattelin silloin sua gradua varten ja nyt mä käyttäisin tätä samaa aineistoa, tai kandityötä varten haastattelin ja voiko mä edelleen käyttää. Tutkijoille tämä tulee vähän automaattisesti, kun siinä vanhassakin lomakkeessa oli jo, että tätä aineistoa tullaan käyttämään tutkimusartikkeleissa ja konferensseissa ja opetuksessa, että pyydettiin semmoinen laaja lupa. Se tuli vähän puoli huolimattomasti, kun se oli siellä lomakkeessa valmiina. Mutta nyt tietenkin voisi ajatella sillä tavalla, että jos säällisellä tavalla ihmiset on tavoiteltavissa, niin heitä informoitaisiin asiasta, että heitä tulee kyllä nyt. Mutta jos olette onnistuneet anonymisoimaan ja jollain tavalla siinä aikaisemmassa vaiheessa on käynyt ilmi jo selkeästi se, että tämä tulee tutkimuskäyttöön, niin voisi toki ajatella, että siihen sisältyy ajatus, vaikka sitä ei ole ihan eksplisiittisesti sanottu, että tulen tätä käyttämään myös jatkossa, tätä samaa, presiis samaa aineistoa, niin tämä olisi nyt hyvä huomata kandilaisille, ja vaikka jos on uusi graduaihe ja suunnittelee jatkotutkimusta, että se olisi siinä, että vielä yksi ruksi, että annan luvan sille, että tätä aineistoa saa käyttää myös jatkossa. Muistuttakaa mua, että mä selitän tämän kohdan miksi. Tämä on tärkeää tässä internetin aikakaudella, on tämä asia. Tuohon mä palaan siihen, että meillä on tosiaan valmis dokumentti siitä, meillä on tietosuoja-ilmoitus. Se on ihan järkyttävän näköinen nyt tällä hetkellä, kun sen avaa blankkona. Koska siellä on kaikkeen lääketieteelliseen tutkimukseen, kaikkeen tutkimukseen, mitä meidän yliopistossa tehdään. Mutta kun te nostatte perusteeksi, että tämä tutkimus tehdään tutkittavan suostumuksella, eli se on se asetuksesta nouseva peruste. Eli pitää olla se peruste sille, että minkä takia haastatellaan, kerätään tästä kun on tämä luonnollinen henkilö, niin hänestä tietoja, niin kun siihen on onnistunut ruksaamaan sen, että se on suostumuksella kerättävää, niin sitten itse asiassa sieltä pyyhkästään likitulkoon kaikki muu pois. Se on niin kuin 7 sivua tekstiä pyyhkästään pois ja jätetään vaan se lupa, että aktiivinen suostumus, että se semmoinen tavallaan sopiminen, että hei, suostuuko sinä haastateltavaksi, niin se on vähän se katsotaan vähän passiiviseksi. No okei, joo, no mikä siinä ja tälleen, sitä ei ole ehkä harkittu. Eli lähtökohtana on se, että ihmisellä olisi aikaa harkita, hänellä on riittävästi se tietosuoja-ilmoitus. Se kuulostaa vähän kummalliselta, että se on tietosuoja-ilmoitus, kun itse asiassa on ilmoitus siitä, että mitä tullaan tekemään. Toki siinä kerrotaan myös, että minkälaiset suojaustoimenpiteet tulee olemaan. Ja mä kerron nekin sitten vielä, kun kello menee, mutta lupaan kertoa ne vielä tämän session aikana, päästään siihen saakka, niin siinä kerrotaan nämä keskeiset asiat, ja kun meillä on tiedote ja sitten tämä suostumus, niin sitten se on se dokumentaatio, joka säilytetään niin pitkään, kun aineisto on tunnisteellisessa muodossa. Sitähän sitä suostumusta ei voi perua enää, kun ihmisellä on oikeus tulla unohdetuksi. Vaikka mä olin miettinyt yön yli, että oli tämä menneet vaikka, sanotaan, että on joku yhdistys, ja te menette siihen yhdistyksen tilaisuuteen, ja te kerrotte, että hei, minä tulen Jyväskylän yliopistosta, ja tästä oppiaineesta, ja teen gradututkimusta, ja tässä teille tiedotteita, ja vielä linkki sitten, teette jonkun tämmöisen oman tiedotteenkin vielä sitten, ja että kerrotte hankkeesta, mitä olette tekemässä, ja sitten he saa yön yli miettiä, että he kontaktoi teitä, että okei, mä haluaisinkin olla tässä mukana. Ja sitten täytetään nämä tarvittavat lomakkeet. Tehdään se aktiivinen suostumus, että sillä aktiivisella tietoisella suostumuksella blokataan pois se, että ihminen voi niin kuin jälkikäteen sanoa, että ei hän ollut tietoinen tästä, mitä tapahtui. Että hän jälkikäteen voisi vedota siihen oikeuteen tulla unohdetuksi. Että hänellä on heikot perusteet sitten silloin siihen oikeuteen. Ja mitäs mä lupasin sanoa? Eli niistä, mä käyn tuossa läpi näitä tietoturvasysteemeitä ja sitten tietosuojan periaatteita, mitä te lupaatte siinä tiedotteessa. Mutta semmoinen, voiko mä ottaa, tuliko tämä tuo kristallisoitu asia tuosta, toi henkilötieto? Ja rekisterin pitäjä on nyt semmoinen ajatus, että opiskelija on itse rekisterin pitäjä. Tässä on eri yliopistossa erilaisia käytänteitä. Eli kun te olette sen tutkimuksen tekijöitä, niin te olette myös rekisterin pitäjä. Eli merkitsette oman nimen. Siinä tiedotteessa niin kun muistaa laittaa päivämäärän, laatimispäivämäärän ja itsensä rekisterin pitäjäksi, niin sitten loput muut onkin semmoista ihan helppoa. Eli tutkimus perustuu tietoiseen suostumukseen, ja sitten sieltä pyyhkästään kaikki muut pois sitten. Jätetään se, että mihin on suostuttu. On ymmärretty, ja vakuutetaan, että on ymmärretty. Ja sitten sellaista. Mä hyppään tuosta nyt tuon, jos niin katsotaan vaikka sitten, ja tämä informointiasia, niin tätä aineistohallinnan käsikirjasta, niin ihan tämä on tosi hyvä juttu, että informointi, tutkittavien informointi on tärkeä osa aineiston onnistunutta elinkaarta. Se on presiis näin. Et tuosta lähtee, tämä on siis nyt tämä uusi käsite, että informointi rekisterinpitäjän velvollisuutena, eli jos minä tekisin nyt sen haastattelun, niin tämä olisi minun velvollisuuteni nytten. Minä otan tämän huomioon nytten, että rekisterinpitäjä on itse. Sitten tutkijoiden kannalta täällä on tämä tutkittavan päätöksenteon perusta, eli se on se aktiivinen suostumus. Täällä on todella, tämä on pitkää tekstiä, on pätevää suostumusta ja kelatkaa näitä yhdessä läpi sitten tarvittaessa. Mutta tuossa on kaikki, mikä voi liittyä nyt yhteiskuntatieteilijän näkökulmasta tutkittavaa informointia, että ei voi missata, ei voi tehdä virhettä, jos tuon käy läpi. Mutta toki siihen riittää kevyempikin, että on se selkeä tiedote, teen tätä, käytän henkilötietoa tähän, en tule mainitsemaan raportointivaiheessa mitään, mistä sinut on tunnistettavissa. Niin, eli vaan käännetään ne käsitteet tällä tavalla. Nousiko tähän? Tuliko teillä nyt?
Joo, eli tämä on tosiaan herättänyt hämmennystä, kun se kaavakehä on hirveän pitkä.
Joo.
Se on varmaan 9 sivua.
On ainakin.
Joo. Mutta tässä on näköjään sellainenkin mahdollisuus, että voi käyttää tällaista kaksiportaista informointia.
Joo.
Eli voi laittaa sen niin kuin ennenkin on toimittu, eli sen semmoisen lyhyen tekstin, jossa kertoo ne samat asiat, mitä on ennenkin laitettu, eli just nämä olennaiset asiat, mitä Marja tuossa luetteli. Mm. Mutta että sen lisäksi laittaa linkin sitten sille sivuille, mistä löytyy tämä tutkittavien informointi.
Joo.
Lomake, joka on sitten tällainen pidempi ja halukkaat informantit, haastateltavat, ketä he ovatkaan, voivat sitten käydä siellä sivuilla. Eli ei välttämättä tarvitse alkaa taistella sen pitkän kaavakkeen lyhentämisen kanssa, vaan voi käyttää tämmöistä kaksiportaista mallia myöskin.
Joo, eli tässä olisinkin sitten, mä ajattelinkin, että nouseeko teille tämä rekrytointikysymys. Eli tässä on vähän tämmöisestä, tähän on liitetty tiedottamista ja rekrytointia vähän niin kuin samaan syssyyn, ja se on ihan mahdollista. Eli näin juuri voidaan toimia. Ja toi on ihan suositeltava tapa tehdä juurikin tällä tavalla. Mutta muistakaa sitten se kans tässä, silloin kun esimerkiksi käytettäisiin vaikka tätä kaksiportaista mallia, että vaikka Jyn jonnekin sivustolle laitatte tämmöisen rekrytointi-ilmoituksen, niin mitkä on vaikka poissulkukriteerit sitten? Että se on tärkeää sitten siinä vaiheessa kertoa, että siellähän on, kun lukee sitä yliopiston tietosuoja-ilmoitusta, niin en osallistu kuumeisena enkä mihinkään muuhunkaan, niin se tietenkin liittyy näihin meidän lääketieteellisiin tutkimuksiin, että niitä nyt ei kannattaisi kopioida justiinsa sitten, ellei sillä hourepäissään sitten niin kuin jotain ihan niin kuin aivan tuhannen sairaana, että ei pysty tolkkupäiseen keskusteluun, mutta siellä on siis paljon sellaista, mitä te niin kuin huomaatte, että tämä ei liity millään tavalla minuun ja tähän. Mutta voihan olla jotain semmoisia poissulkukriteereitä. Mä nyt mitä voisi ajatella, että tyypillinen tapaus, että nyt en nopeasti keksi, mutta keksikää te vaikka joku semmoinen hanke, missä ajateltaisiin, että et ole nyt, et kiitos mielenkiinnosta, mutta et nyt ole juuri tähän sopiva. Mikä se voisi olla? Mikä hyvänsä, mitä te ajattelette, että niin kuin te ette ajatelle, että tällainen tutkittava olisi nyt juuri tähän hankkeeseen sopiva, että kerrotaan myös näitä poissulkukriteereitä sitten. Tähän on tyypillisempää vaikka noissa aivotutkimuksissa, että jos on joku migreeni tai jotain semmoista, niin ei sitten aiheuteta mitään kohtausta tai jotain semmoista. Liikuntatieteellisessä tutkimuksessa on paljon justiinsa se, että älä tule tekemään polvikyykkyä, jos sulla on polvi hajalla tai jotain muuta vastaavaa. Mutta siis niin kuin tämmöisiä aivan ilmeisiä juttuja voitte toki mainita, ja se on niin kuin syytäkin mainita, että tässä tutkimuksessa haetaan tämän tyyppistä.
Meillä ehkä tyypillisimpiä esimerkkejä on se, että me haastatellaan esimerkiksi tietyn ikäisiä ihmisiä tai tiettyyn ammattiryhmään kuuluvia ihmisiä.
Niin.
Tietynlaista työtä tekeviä tai ihmisiä, joilla on tietynlaisia kokemuksia. Nämä on hyvin tyypillisiä totta kai nämä rajaukset.
Ne on niin kuin tavallaan niin kuin sisäänottokriteereitä, siitä ei niinkään poissulkevia, vaan että kerrotaan, että just tämmöisessä kaksiportaisessa mallissa voisi niin kuin siinä jo siinä ensivaiheessa todeta, että haemme tutkittavaksi tämän ja tämän. Kerrotaan ne selkeästi. Te ollaan siellä.
Yhden opiskelijan kanssa tuli tällainen kysymys esiin, että kun hän on tekemässä puhelinhaastatteluja, niin miten sitten puhelinhaastattelujen kohdalla tämä suostumuksen pyytäminen onnistuu, kun ihmiset ei ole fyysisesti samalla paikkakunnalla?
On varmaan jotenkin kontaktoitu kuitenkin siinä sitten etukäteen, että on saatu se yhteys.
Joo.
Näin
tietysti jollain tavalla on, eli esimerkiksi sähköpostitse taikka sitten tekstiviestitse.
Joo, et jollain tavalla on niin kun tehty se tiettäväksi, että ja siihen voi silloin semmoisen tiedotesuostumusilmoituksen laittaa yhteyteen ja sitten tämä ihminen ruksittaa ja se lähettää sen takaisin sitten.
Täytyykö siinä olla skannattu allekirjoitus vai riittää?
Kyllä mielellään, joo.
Mutta se taas on monelle ihmiselle aika hankala, ihmisille ei ole skannereita kotona, jos se on yksityistä.
Niin, tai et jos on siis tämmöinen niin kuin nettilomake tavallaan, sitä mä tarkoitin.
Ei ole sellaisesta kyse yleensä.
Joo. Mutta niin.
Tässä tapauksessa.
Mietitään. Jätetään mietintään, että että miten tämä voisi, kun mä ajattelen sitä nyt sitä tämän tutkittavan oikeutta vaikka perua sitten sitä, että onko hän, että kun jotenkin hänen on kuitenkin kontaktoitu, niin että hänellä on kerrottu, mihin häntä tullaan haastattelemaan. Se väline ei ole tässä ratkaiseva se, että se on puhelinhaastattelu, kunhan sitä ei nauhoiteta sen puhelimen muistiin, että vaan että jotain tehdään muuta siinä sitten, koska se puhelimen pilvipalvelu ei ole se paikka, mihin voi tallentaa. Mutta jollain tavalla näiltä ihmisiltä tulisi se, että tietää, mihin on osallistumassa. Pointtina on kuitenkin se, että dokumentoidaan ja varmistetaan se, että tutkittava tietää, mihin hän on osallistumassa, ja että siinä sitten siihen puhelinhaastatteluun annetaan riittävästi aikaa. Eli että siinä ei tule sellaista hätäistä hetkeä, tai että pelätään tällaista hiljaista hetkeä, vaan ja niin kuin te varmistetaan, että se on sellaista niin kuin aitoa tilannetta. Mutta te osaatte, se kuuluu teidän osaamiseen, en lähde ollenkaan, mutta mä sitä vaan lähden koko ajan miettimään, että se, tässä varmasti se tiedottaminen on hirmu hyvä tehdä huolellisesti.
Joo, sitä tietysti mietittiin opiskelijat kanssa, että onko niin kuin suullisesti sen nauhoitettavan puhelinkeskustelun aikana annettava suostumus pitävä vai ei?
Kyllä se on. Se pitäisi vaan onnistua jollain konstilla vaikka nauhoittamaan juuri sen takia, ettei tule sitten jälkikäteen epäselvyyttä. Että, tai mikä sitten on kaikista, kun ehkä tämä suostumus on jotenkin silläkin tavalla tarpeellinen, että leikitään tilannetta, että on vähän iäkkäämpi ihminen ja sitten hän kertoo lapsilleensa, että hän on osallistunut tämmöiseen, jossa vaikka jotain kodinhoidon asioihin liittyvää, se on jotain tämmöistä, kuitenkin vähän niin kuin lähelle, iholle tulevaa juttua. Ja sitten, että tämä lähiomainen, jonka nimi on mahdollisesti siinä haastattelussa mainittu, että hänkään ei käy riittävän usein katsomassa ja tällaista, niin sitten voidaan tulla aika ikävään tilanteeseen, eli että onkin saatu tietoa, jota ei olisi saanut. Mutta kun näitä periaatteita, nämähän on nyt niinku semmoisia, mihin meidän täytyy löytää nämä soveltamiskeinot. Meillä ei ole ennakkotapauksia. Et nyt ei oo, en ole nähnyt vielä yhtään ennakkotapausta asiasta, että mikä voisi olla. Niin kun mä korostan sitä, että kun me pyritään huolellisuuteen ja pyritään siihen, että ollaan tehty oikeasuuntaisesti, niin tuskin me oikeudessa ollaan. Et nopeasti en keksi nyt tuohon sitä tämmöistä. Vaikka aika monessa kansallisessa työryhmässä on mukana, niin tuota esimerkkiä ei olla esimerkiksi koskaan käsitelty, mutta tulipahan nyt sä, että mä seuraavassa kertaa voisin vaikka nostaa keskusteluaiheeksi tuon. Joo. Eli sitten teillä on ehkä saattanut vilahtaa, että voisi ajatella tämmöistä yleistä etua, että henkilötietojen keruu perustuukin yleiseen etuun. Se on tällä hetkellä hieman hankala, koska meiltä puuttuu siis tietosuojalaki, kansallinen tietosuojalaki, jossa pitäisi tämä määritellä. Mutta se ei poista tiedottamisvelvollisuutta. Ja nämä tulee just näissä keskustelupalstoilla hankalaksi. Eli että on kerätty aineisto joskus aikaisemmin Facebookista, tai mistä, mitenkä se aina se Facebook, se on vaan niin otsikoissa aina, että se tulee joka päivä joku tietovuoto on tapahtunut. Ja tietenkin sitten semmoinen muuten, että tehän olette aina vastuussa sitten siitä, että jos jotain tällaista siellä Facebookissa on laitonta toimintaa ja te tuuttekin käyttäneeksi, ja sitten joku toteaa, että tässä on laittomasti käytetty minun tietoja, on varastettuja profiileja ynnä muuta, niin ne pitää osata tarkistaa. Ja siinä ei niin kuin auta. Tämä nyt vaan sivulauseena. Mutta siis, niin kun, että jollain tavalla on aina tiedotettava. Et vaikka laittaa sinne keskustelupalstalle tieto siitä, että olen minä ja teen tällaista tutkimusta, mun gradutyöni aiheeni on tämä, ja voit olla minuun yhteydessä lisätietoja varten. Ja tällöin ihminen esimerkiksi, joka vaikka esiintyy nimimerkillä, nimimerkki on suora henkilötunniste, niin hän voi sanoa, että hänen postauksia sitten ei käytetä. Tai sitten, että hei, oikein mielellään. Et tiedottamisvelvollisuus ei muutu miksikään. Mutta sitten, jos tehdään tätä, että tämmöinen tiedottaminen ja suostumuksen pyytäminen on mahdotonta, niin sitten tehdään tosi raskas vaikutusten arviointi, että se on sellainen, mihin ei lähdetä nyt tässä vaiheessa. Katsotaan sitten jossain isommassa tutkimuksessa. Mutta tämä on tosiaan niinku semmoinen jo sitten, taitaa mennä tietosuoja vastaavalle tuo vaikutusten arviointi-ilmoitus sitten. Että. Meillä on Jyväskylän yliopistossa Moodle-kurssi, joka liittyy henkilötietojen käsittelyyn, ja tuo on suositeltavaa, että voisitte tehdä. Ja mulla on linkki tuohon vaikutusten arviointiin, mutta se on, toivotaan, että sanotaan, että jos tulee tilanne, että me joudutaan tekemään tuo vaikutusten arviointi, niin mä en ole se neuvoja, vaan sitten se on meidän tietosuoja vastaava. Joo. Meillä on ihan ohjeet, niin yllättävää kuin löysinkin tällä kertaa tuota meidän intrasta, mikä on aina pieni niin kuin säkää, että sieltä tulee. Meillä oli oikeasti tämmöinen henkilötietojen käsittely, kandidaatin, tutkijamat ja gradut. Ja kun vielä, no niin, katsotaanpas, oliko niin tiukan suojauksen takana, etten pääse edes itse. Tämähän pitäisi tietenkin olla myös opiskelijoiden nähtävissä. Mulla varmaan tulee, että käyttöoikeudet ei riitä. Tiukkojen suojausten takana on tämäkin tieto. Eli tällainen on olemassa. Ja varmaan syytä käydä läpi. Tässä on siis kandi- ja gradun tekijöille ohjeet. Että henkilötietojen käsittelyä koskevat tietosuojasäännökset koskevat myös opiskelijoita ilman poikkeuksia. Ja siitähän tämä meidän koko kurssi lähti liikkeelle, että tästä on kysymys. Ja tässä ollaan pyritty jo vastaamaan, että tarkista ensin oma käsityksesi siitä, mitä on henkilötieto. Ja jos jäi vielä epäselväksi, niin käydään sitä vieläkin sitten, tarkistetaan läpi ja tällä tavalla. Täällä on tämmöistä niin kuin opiskelijalle, ja taas jälleen kerran, no tässä nyt sitten tulee näitä mä en ole käsitellyt tässä nyt esimerkiksi, että lähti sitten EU-etäalueen ulkopuolelle tekemään haastatteluja. Se on sitten toinen luento siihen asiaan. Mutta täällä on näitä tyypillisiä, mitkä oli näitä erityisiä henkilötietoryhmiä. Rotu, mikä on siis väärä sana, käsite. Etninen alkuperä, poliittinen mielipide, uskonnollinen, filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys. Tämä on hankala, tämä on käännösvirhe. Tämä geneettiset ja biometriset tiedot, koska lääketieteilijät ei ymmärrä, mitä tällä tarkoitetaan. No yksi ja sama tieto. Se pitäisi olla. Mä en muista, miten meillä oli keskiviikkona oli tämä kansallisen, mä kuulun semmoisen sensitiiviset tutkimusaineistot työryhmään, ja me pähkäiltiin tätä, ja meillä ei ollut mitään käsitystä siitä, että mitä tämä tarkoittaa. Mutta me tultiin siihen tulokseen, kun me verrattiin englanninkieliseen tekstiin, että tämä on käännösvirhe. Terveystiedot, seksuaalinen käyttäytyminen, suuntautuminen, rikoksista mainitaan sitten toisessa artiklassa. Ja sitten se salakuuntelukin sanoo nyt tässä, että älkää tehkö tiedonkeruuta sillä tavalla, että menette istumaan kahvilaan ja kirjoitatte ylös naapuripöydässä käydyt keskustelut. Se on sitten, tulee rikoslain piikkiin ja se on salakuuntelua ja laitonta toimintaa. Pseudonyymitiedot ovat henkilötietoja ja someaineistojen käyttöön liittyy suuria haasteita, niin kuin ollaan tässä jo käytykin läpi. Mutta jos opiskelijat ei pääse tähän, niin ohjaajat jakaa tämän kahden varmistuksen jälkeen läpi. Joo. Pääsetään ihan tuossa. Tuossa oli teille, sillä aikaa kun säädätte sitä, niin tuossa oli tuo tietosuoja- ja suostumuspohja, mallipohja opiskelijalle.
Mä vastaan, että voisiko tämän saada ihan julkiseksi tämän kurssin, no, sillä tavalla, että jokainen opiskelija pääsisi sinne ihan itse, koska tuommoista me ollaan nimenomaan tarvittu ja kaivattu, että se ei olisi minkään.
Mä lupaan taas muistuttaa meidän tietosuoja- ja tietoturva-ihmisille, että nämä pitää olla avoimia tietoja. Ei nämä voi olla kahden. Siis mä oon staffia ja me joudun kaksi kertaa kirjautumaan. Aika kaukana on tiedot.
mä oon yrittänyt mennä tuonne useamman kerran huonolla menestyksellä, että joo, mun ei oikeudet riittää.
Joo, mulla käy aika monessa tilanteessa sillä tavalla, että mulla on omiin sivuihin oikeuksia. Että. Mutta täällä nyt kuitenkin me tiedetään, että me voidaan olla rauhallisia, täällä on ne tiedot, kunhan saadaan, otetaan aina semmoinen ihminen käyttöön, joka, jolla sitten riittää nämä käyttöoikeudet. Mutta tuolla on siis tosiaan nyt kuitenkin sitten. Ja tämä opiskelijan tämmöinen pikaohje tietoturvaan on myöskin tässä. Ja tässä sitten, tämä tietoturvaopas on vähän enemmänkin semmoiset, että minkälaiset on teidän oikeudet. Mitä esimerkiksi niin kuin yliopisto ei saa kohdistaa teihin, että teilläkin on oikeuksia. Ja se on aika paljon tästä pilvipalveluiden käytöstä, että ohjaajatkaan ei saa käyttää pilvipalveluita ihan miten tahansa. Ja todella viime kerralla sanoin ihan juurikin jostain, mikä käänsi päässäni tuon ajatuksen, että sanoin väärin. Eli todellakin niin, että ohjaaja pyytää digipalvelulta opiskelijalle väliaikaisen U-aseman levytilan laajennuksen ja kertoo perustelut, eikä niin kuin sanoin, että opiskelija itse pyytää. Minä en tiedä, minkä takia mä sanoin niin, mutta se purskahti suusta. Mutta aina ei voi. Mutta teillä on siis tuo tietoturvapolitiikka rehtorin päätöksellä viime kesältä tai nyt menneeltä kesältä. Ja että täällä on tätä niin kuin ihan, mutta katsotaanpas vaikka tuo, mitä opiskelijaa vastuutetaan. Tässä on toki tämmöistä niin kuin ihan yleistä asiaa, mutta tietoturvaan liittyykin monta kertaa semmoiset arkipäiväiset. Ne tietoturvan heikoin lenkki on meidän ihan arkipäiväinen toiminta. Että se on, kun ei olla huolellisia. Se nauhuri, jota on käytetty, jää jonnekin pussin penkille tai jotain muuta vastaavaa. Se on niin sitä, että se huolellisuus on ihan kaiken A ja O. Siinä on oikeastaan tietoturvan yksi niin kuin kulmakivi, että ollaan huolellisia. Muistetaan tehdä ne varmuuskopioinnit ja esimerkiksi kirjastolla mä näen jatkuvasti sitä, että opiskelijat jättää aika avoimesti sinne pöydille omaa tavaraansa läppäreitä ja ajatellaan, että mä kävän sen pikaisesti jossakin ja sitten se tapahtaankin, mulle käy itselleni, että mä kävän sen pikaisesti jossain ja jätän ove auki. Ja sitten siitä jutusta tuleekin puolen tunnin juttu ja mä huomaan, että herra Jumala, mulla on työhuoneen ovi auki, että onkohan lompakkoa enää, saatika sitten mitään muuta sieltä. Valitse sanat, jota ulkopuolista ei pysty murtamaan. Täällä on ihan tätä ihan normaali arkipäivään liittyvää asiaa. Ei mitenkään kummallista, vaan muistutetaan, älä käytä muistitikkoja tiedostojen ensisijaisena tai ainoana tallennuspaikkana. Niitä satoja mustia Kingston-tikkuja on meillä kyllä tallessa, mutta kun niitä ei saa mennä avaamaan. Ja kun ei ole mitään tunnisteellisuutta, että vaikka olisi niin kuin 5 minuuttia sitten, opiskelijat ystävällisesti aina tuo tuonne kirjaston lainaukseenkin, että hei, mä menin tuohon koneelle ja sinne oli jäänyt joltain tikku, niin ei me sitä saada avata. Et kenen se on. Mutta niiden satojen Kingstonien seasta on vaikea tunnistaa, että kenen se oli. Niin sitten tämä, jos tallennat tikulle arkaluontoisia materiaalia, hankit tiedot, salakirjoittava muistitikku. Tällaisia. Nämä oli näitä, mutta nämähän on sitten tapauskohtaisia, milloin tarvitset tätä tietoa. Et milloin käsittelet juuri sitä aineistoa, johon tarvitset näitä ohjeita. Joo.
Niin tähän liittyy ehkä ne nyt heti tuntuvat isoimmat muutokset tähän tietosuojaan ja nimenomaan tiedon tallennukseen.
Joo.
Eli käytännössähän me tehdään esimerkiksi jo tutkimusharjoituksissa, aineopintovaiheissa näitä haastatteluja. Ja aikaisemmin tosi paljon opiskelijat tallensi omalle kännykälle ja iPadille. Ja
joo.
Nythän se on ehdoton.
Joo, ne on pilvipalveluita.
Ei saa missään tapauksessa enää käyttää näitä omia puhelimia, eikä omia iPadeja, eikä mitään laitteita, mistä menee pilvipalvelu. Eli jatkossa aina, kun tallennamme haastatteluja tai vastaavia, niin haetaan sieltä Olli Kalpion huoneesta se Sanelin, vai miksi sitä nyt
niin,
tallennin.
Nauhuri, tallennin.
Miksi sitä nyt sitten kutsutaankin, niitä on nyt tilattu lisää, ja tosiaan muistakaa se tallennusasia. Että se on semmoinen tärkeä juttu, joka tulee sekä tutkimusharjoituksissa että aineiston keräämisessä, että ei koskaan omaan puhelimeen. Joo. Eikä iPadille enää, niin kuin vielä viime talvena tehtiin.
Niin, et nyt vaan
tässä
muutetaan.
Tässä on ihan konkreettinen, tärkeä
tässä vaan muutetaan. Ja sitten kaikkein sitä, että saatte sen turvallisen U-aseman käyttöön, jossa varmuuskopiointi kuitenkin tapahtuu säännöllisesti, niin pyydätte sitten ohjaajan ottamaan yhteyttä digipalveluihin, että väliaikaisesti 8 kuukaudeksi U-asema laajennetaan. Tässä on taustalla se, että digipalvelut pelkää, että U-asemalle tallennetaan sitten myöskin henkilökohtaisia kuvia ja sellaisia, ja sitten meidän levytila ei riitä. Nohan on hurjan kalliita palveluita sellaisenaan. Tämä ei koske henkilökuntaa, joillakaan U-asema laajenee sitä mukaan, kun sinne onnistuu laittaa tavaraa.
Onko tämä tosiaan 2 kuukautta? 2 kuukautta?
Ei, kun sitten mä heitin vaan semmoinen, että jos esimerkiksi on tarpeellista, että se on, niin kuin pyydetään se.
Joo, ja se on varmaan sieltä
se on vain väliaikainen laajennus. Joo,
mutta tosiaan niin ihan sähköpostiohjaajalle riittää, että ei tarvitse sen kummempia selityksiä, tietää kuitenkin teidän tilanteen, niin, että jos tarvitsee.
Ohjaaja kertoo niin sitten se, että nyt on meneillään seminaari ja nyt tarvitaan hetkiseksi aikaa tämä U-asema käyttöön. Se on se teille kaikista turvallisin paikka. Ja kotikoneen ne voi luoda sitten sen VPN-yhteyden, että ei se tarkoita sitä, että teidän tarvitsee työ tehdä pelkästään täällä, vaan yliopiston sivultahan löytyy, en muistanut nyt muuten tähän, mutta kun kirjoittaa tuonne, on yliopiston sivuilla ja kirjoittaa VPN-ohjeet, se on Cisco-niminen, CISCO-niminen semmoinen softa, joka yhdistää U-aseman kotikoneelle. Ja sitten se vaan aina aktivoidaan, se on suojattu yhteys.
Ja miten sitten, kun saa tutkinnon ja valmistuu, niin automaattisesti, kun se poistuu sieltä. Mitä sitten?
U-asema. Joo. 2 viikkoahan se on about se aika, jolloin niin sitten kun on tutkinto, niin sitten jos ei ole siis rooli muutu, vaikka että tulee tutkimusavustajaksi, tai sittenhän tehdään uudet sopimukset ja U-asema pysyy sellaisenaan, mutta sitten se pitää kopioida jonnekin, jos sitä tutkimusaineistoa aikoo käyttää sitten jatkossa. Mutta tietoturvallisesti edelleenkin.
Voiko ottaa nopein tässä?
Joo.
Sitten ihan vaan siitä ylipäätään, jos käyttää, vaikka käyttääkin VPN-yhteydellä, ja sitten jos tavallaan te siirrätte tavallaan tietoja kotikoneellekin, niin siinä on sitten kanssa se, että tähän voitte olla automaattisesti kirjautunut johonkin niin kuin pilvipalveluun, esim. Wordin kautta. Ja niin. Tavallaan on myös vähän
olla huolellinen tässä, että tietää.
Sitten vielä aikaisemmin vähän taaksepäin tavallaan tuli joo kysymyksiä, tuolla tuleeko näistä niin kuin kyselylomakkeista ja näistä tässä vielä tietoa, että mitä vaikka yliopistolla käytetään tavallaan saluta. Kysely, mikä on turvallinen, niin kuin, mitä ympäristöä on. Mä kirjoitin, että Vepropol on.
Vepropol on sellainen, joo. Ei äärimmäisen sensitiiviselle aineistolle, että ei kysellä ihan siis oikein arkaluontoisia tietoja, siis noita, mitä äsken tuossa mainittiin, näihin erityisiin henkilötietoryhmiin. Ihan tämmöinen neutraali kysely. Vepropolhan on luotu enemmän tämmöistä tilastollista, sieltä ne yhteenvedothan on tärkeimpiä. Ja sitten, jos teillä on vapaita kenttiä, niin kysykää niihin sitaattioikeus sitten varmuuden vuoksi. Et jos sieltä te jätätte jotain vapaita vastauksia, niin myös siihen sitten erikseen lupaa, että onhan niitä vapaita, kun se Vepropolhan on tavallaan tarkoitettu kuitenkin sitten tekemään niitä yhteenvetoja ja sellaista. Niin että jos on jotain kutkuttavaa, niin että sitten lupaatte huolehtia siitä, että tämä henkilö ei ole kuitenkaan tunnistettavissa, jos lähtökohtaisesti olette luvannut, että se on anonyymi haastattelu. Tai kysely siis, anteeksi, joo.
Ihan vaan tästä U-asema-kysymyksestä, nimittäin mä maanantaina just pyysin yhdelle opiskelijalle tätä laajennusta, ja sain sellaisen vastauksen, että IDM-käyttöönoton jälkeen on väliaikaisena korjauksena U-asemien ongelmiin liittyen laitettu kaikille käyttäjille U-aseman tilaa rajaksi 2 terabittiä. Mutta sitten sanotaan, että en osaa sanoa, milloin nämä väliaikaiset rajoitukset tullaan purkamaan, ja kun niin käy, joudutte varmaankin pyytämään U-aseman rajoitusten muutosta uudelleen. Eli mun ymmärtääkseni mukaan siellä tällä hetkellä on tilaa.
Että olisikin yhtäkkisesti sitten.
Nyt, niin. Mutta tieto ei ole, kuinka kauan tämä tilanne jatkuu tällaisena.
Joo. Hyvä. No niin, siinä tuli ihan ajankohtainen tiedote tähän asiaan. Tuossa vaan muistutuksena tosiaan nämä, että mikä ei tule muuttumaan missään kohtaa, että meillä on nämä eettiset koskevat periaatteet ja nousee juuri näistä, miksi se tiedote on niin tärkeää, tai tiedottaminen on tärkeää, on se, että kunnioitetaan tutkittavien ihmisarvoa, yksityisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja muita oikeuksia. Se itsemääräämisoikeus tulee tästä suostumuksesta. Just se mä näkisin, että se tulee siitä, että hänellä on oikeus päättää, että käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai eikö. Ja juuri näistä tämmöisistä keskustelupalstoilta, että myöskin siellä keskustelupalstaa ei ole perustettu. Monta kertaahan nämä ylläpitäjät, palveluntarjoajat vielä ihan erikseen niin kuin toteavatkin, että esimerkiksi on palveluita, joissa en nyt muista ihan tarkalleen, mikä joka toteaa, että tämä ei ole tarkoitettu tieteellistä tutkimusta varten, yksiselitteisesti. Ja kun me nyt kuitenkin ollaan tässä tiedeyhteisössä, niin kunnioitetaan sitä. Ja sitten tämä, että vältetään näitä haittoja, ja semmoinen nyt vaikka tulisi just siinä kohtaa, että haastatellaan jotain ihmistä, joka tulee sanoneeksi toisesta ihmisestä jotain, ja se jääkin sinne litteraattiin mukaan, niin sitten ollaan aiheutettu harmia ja haittaa tälle kolmannelle osapuolelle, joka ei ole tiennytkään, että tämmöistä tutkimusta tehdään. Että ollaan niin kuin huolellisia vaan ja pidetään näin. Tuo on hyvä tuo tekijänoikeuksista ja käyttöoikeusasiaa, siirrytään vähän sitäkin kohden, niin jos läpäisee lukioasteisen copyright-tilan koulun, niin tietää jo aika paljon tekijäoikeuksista. Kokeilkaa. Ja sitten mulla on edelleen tässä tämä kopiointiteosten ja digitaalisten aineistojen käytöstä yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Ja tosiaan mä vielä tuohon toi lupaehdot ja lupataulu on se, että älkää lähtekö tankkaamaan sitä etusivua, vaan siirtykää sinne oikeaan navigaatioon ja avatkaa noin PDF. Ne on PDF-nä, että mä en saanut niitä tähän. Ja ne oli sen verran pitkiä, että en lähtenyt kopsaamaankaan. Ja näissähän on ihan kansainvälisiäkin, me noudatetaan Suomessa ihan kansainvälisiä. Nämä kansainväliset tekijänoikeudet on syytä tunnistaa silloin, kun käytetään jotain sellaista, mikä vaikka nyt YouTube-aineistoja ja ynnä muita. Ja sen verran tuossa vinkkiä sitten näistä linkkauksista, että yleensä linkinhan saa periaatteessa jakaa, että siitä ei niin kuin ole mitään harmia kenellekään. Ja pysyvä linkki tietenkin mielellään, että ne on niitä DOI, URN, URL, alkuisia digitaalisia, jolla on tämmöinen digitaalinen identiteetti, tämmöisiä osoitteita. Verkkosivut rikkoutuu saman tien, niitä ei kannata käyttää ainakaan muuta kuin sitten, että tämä, tai vaikka nyt sanotaan, että joku tyypillisesti tämmöinen vaikka joku EU:n joku tiedote, niin se on tänä päivänä ollut se tiedote tällainen, ja sitten siitä, kun sitä tiedottamista jatketaan, niin se onkin muuttunut, että tiedetään, että mistä, että kun ihminen sitten klikkaa siitä, niin siinä onkin päivittynyt sivu jo, että tiedetään, että minä päivänä ollaan katsottu se sivu, ettei anneta väärää informaatiota sitten sekä siellä tekstin sisäisessä viitteessä että lähdeluettelossa. Ja sitten kaikki, mikä liittyy kuvien käyttöön, ja tässä sosiaalisen median hyödyntäminenkin tarkoittaa kuvien käytön osalta, niin on tuolta Aalto-yliopiston ihan todella kovan luokan ohjeet, että mikään ei jää epäselvyydeksi noita tarkastelemaan. Nouseeko nyt kysymyksiä ja vielä tarkennuksia? Mä en muista, mulla on täällä edelleen näitä. Meillä on siis tämmöiset valtavan pitkät ohjeet, anteeksi. Eikä ole käyttöoikeuttakaan, että kyllä on tiukasti salattu meillä, mutta meillä on siis tosi pitkät ohjeet, ja mä oon tänä aamuna kyllä siis päässyt tuohon Word-tiedostoon, mutta se muistaakseni oliko se Marita 7 sivua, kun niitä oli, vai kuinka pitkä se sivu, se oli valtavan pitkä, siinä oli hirveän yksityiskohtaiset ohjeet. Mutta eipähän voi sanoa, että ei tietoa olisi tarjolla, mutta ehkä turhan pitkät ja ei ole kontekstia ehkä sillä tavalla, mutta kun joku onnistuu tuon palomuuri ylittämään, niin sitten päästään niihinkin käsiksi. Mutta kuitenkin se pääidea on, että alustalta toiselle jakaminen ei ole itsestäänselvyys, että onko... Kun jossain on jotakin, niin saako sitä siirtää toiselle alustalle. Tämmöiset ei ole itsestään selvyyksiin. Ja sitten tuo kriittisyys, että vaikka joku verkossa väittää ja antaa ymmärtää, että hänellä on tekijän oikeus jakamaan se materiaaliin, niin se ei välttämättä pidä paikkansa. Oli kerran sellainen tilanne, muista kun joku aika siitä on, niin opiskelija kysyi, että hän tietää, että yksi elokuva on ladattu laittomasti YouTubeen, mutta jos hän käyttää sitä versiota, niin syyllistyykö hän rikokseen? Mä sanoin, että kyllä sä syyllistyt, että hän vielä tiesi sen, että se oli laiton. Mutta mä oon tehnyt kerran laittoman soittolistan, että ihan itsekin olen syyllistynyt tällaiseen, kun en ymmärtänyt, mitä olin tekemässä. Seurasin itse asiassa tätä EU:n tietosuoja-asetusta ja tulin ladanneeksi vahingossa meidän kovan luokan lakimiesten esityksiä, joita olisi missään tapauksessa saanut tallentaa. Tai siis laittaa sen soittamista. Poistin välittömästi, kun toinen kollega kertoi, että olet tullut sitten tehneeksi laittomuuden. En ole vielä jäänyt kiinni siitä tänä päivänä. Mutta en suosittele. Oli aika karmea tilanne nimeltään. Joo. Kaikissa somepalveluissa on, että pitää varmistaa, että on oikeus jakaa sitä aineistoa. Ja sitten se, että tietenkin noin, mitä on tuolla opiskelijat tietoturvajutuissa, on noin, että ei ladata sitten haittaohjelmia minnekään. Meillä on kaikkea tämmöistä mahdollista. Tuolla vielä jatkuu keskustelu samasta asiasta. Mutta todella tämä on niin se yhteenvetokaavio, että mitä ollaan tekemässä. Meillä on tutkimussuunnitelma, selkeä, hyvä, laadukas tutkimussuunnitelma, ja silloin ollaan jo pitkällä. Ja siihen mä itse lisäisin tietenkin mielelläni, mutta se ei kuulu tähän sessioon, niin omilta opiskelijoiltani, eli historia- ja etnologian laitokselta, edellytän tiedonhankintasuunnitelman. Mutta tässä sessiossa me ollaan käsitelty tuota aineistonhallintasuunnitelmaa. Siihen tulee liittää nuo tietosuoja-asiat. Ja tuossa on edelleen opiskelijalle tuo tietoturva, mutta opiskelija ei pääse suorittamaan tuota Moodle-kurssia, että ohjaaja suorittaa sen. Joo.
Vielä tuli ihan niin kuin käytännön kysymyksiä. Siis jos kysyy lomakkeella, kerätään tietoja, niin mitä palveluita silloin niin oikeasti voi käyttää tai kannattaa käyttää? Ja missä se raja menee, että minkälaisia tietoja sitten saa kerätä ylipäätään? Tuolla oli kysymys, että ei voi Google Formsia, ei voi käyttää.
Ei, joo.
Metropolo oli vähän siinä kanssa, niin miten se käytännössä?
Joo, no oikeastaan se on se, että yleensä varmistetaan, että kun meillä on nyt vaikka Webpropol, niin siitä me nyt, itse asiassa sekään ei ollut mitenkään itsestäänselvä asia, että missä yhteydessä sitä voi käyttää, mutta me selviteltiin yliopiston tietoturvapäällikön kanssa, että sitä voi nyt tämmöisiin niin kuin yleisneutraaleihin kyselyihin käyttää, mihin se on tarkoitettukin. Eli tämän sovelluksen sivulta pitää löytää jonkunlainen seloste siitä, että minkälaista vaikka jotain tietosuojapolitiikkaa he ylläpitää tai mitä noudattavat, ja että se olisi uskottava. Et maailma on täynnä kaiken näköistä tämmöistä analyysipalvelujen sovellusten tarjoajaa, mutta ne kaikki ei ole laadukkaita. Sitten kannattaa kyllä yhdessä vaikka ohjaajan kanssa pähkäillä ja he ihan oikeasti löytää sieltä ne privacy policies ja terms of use ja tällaiset asiat, että varmistetaan, että ja sitten vaikka otetaan yhteen, toi meidän tietoturvapäällikkö Teijo Roinen on kyllä mukava ihminen ja hän pyrkii vastaamaan nopeasti, että mulla on ainakin ollut helppo kommunikoida hänen kanssaan. Mutta ohjaajahan voi aina käydä katsomassa meidän software centeristä, että onko siellä tällaista esimerkiksi sovellusta, jota voisi sitten suositella ja käyttää. Mutta se, että ei käytetä niin kuin tavallaan semmoista, että okei, tuolta löytyi, ja sitten vaan käytetään sitä ilman, että on tarkistettu, että onko siellä jotain selostetta, minkälaisia periaatteita tämä sovelluksen tuottaja noudattaa. Ja sitten, että ne olisivat uskottavia. Esimerkiksi mainitaan EU-tietosuoja-asetus. Se on ainakin hyvä lähtökohta. Sekin on semmoista, mä voisin kuvitella, että jossain vaiheessa lähtee kerääntymään tieto tämmöisistä hyvistä sovelluksista, että mitä voidaan käyttää missäkin yhteydessä. Että haastattelu sellaisena, siinä oli se mankka tai paperilomake. Miksei paperilomake edelleenkin ole ihan hyvä juttu. Mutta sitten nämä tämmöiset verkkokyselyt, niin Webpropol tämmöiseen kysytään mielipiteitä tai jotain käsitystä asioista, niin ihan hyvä mutta ei ehkä sensitiiviselle aineistolle kuitenkaan sitten. Näin me ajateltiin sitä ollaan. Siihen ei ole ainakaan tullut sen jälkeen tietoa, kun viime keväänä sitä selviteltiin. Joo.
Vielä semmoinen, viimeksi meillä oli jaossa niitä someaineistoja koskevia ohjeistuksia. Joo. Ja niitä on nyt olemassa, että voidaan sitten varmasti ohjaajien kautta joo. jakaa niitä edelleenkin.
Kyllä.
Eli annetaan kaikki
maisteriseminaarien
ja kandien ohjaajille. Eli voitte sitten tosiaan pyytää ohjaajalta, jos kiinnostaa katsoa niitä someaineistoja. Ja voit tietysti yhdessäkin siellä kursseilla käydä niitä läpi tilanteen mukaan.
Joo. Ja nämähän on hyvin aineistokohtaisia kaikki aina, että sen takia enemmän se yleisohje, että tarkistakaa.
Joo, mutta joo. tosiaan, että on sitten myös tällä luennolla samat jutut, silloin oli muutamia kopioita mukaan otettavaksi, joo. mutta me kyllä toimitetaan niitä. Ja nyt tosiaan Ville Hämäläinen tekee meille vielä semmoisen tiivistelmän, jossa on just nämä termistöt. Meillä on uusia termejä paljon ja sitten nämä olennaiset muistutukset vielä tallennukseen liittyen ja linkit. Ja tarkastutetaan sitten teillä vielä, että ei laiteta siihen väärää tietoa. Niin saadaan vähän semmoista niin sanottua muistilistaa näistä uusista termeistä.
Joo, ja mitä sitten esimerkiksi siitä tutkimuseettisen neuvottelukunnan se eettinen ennakkoarviointi, tuoko se semmoista tietoa, mikä pitää ehdottomasti, niin lisätään vaan sitten sinne joukkoon. Että.
Nyt kannattaa kysyä, jos tulee vielä jotain mieleen, niin tässä on loistava tilaisuus vielä kysyä ihan omasta henkilökohtaisesta tutkimuksesta, jos tulee jotain kysymyksiä omaan aineistoon tai siihen ylipäänsä koko prosessiin liittyen.
Joo, tämä elinkaari. Muistatte tämän elinkaaren. Siitä ihan ennen kuin kerätään mitään, niin kaikki sopimukset ja valmistelut, käytännön toimenpiteet on järjestetty. Ja sitten tavallaan se aineisto on loppu. Onko se joku tekninen ylikirjaaminen, tuhotaan lopullisesti. Sekin on kerrottu tutkittaville jo suostumuksessa, että tämä aineisto tuhotaan. Se on sääli tuhota aineistoa, mutta on tietenkin on aineistoa, jota ei saa edes säilyttää. Sitten nämä oikein erityisen sensitiiviset, niin niitä ei niissä ole jakomahdollisuuttakaan. Sitten ei niitä voi sillä tavalla anonymisoida. Ja se anonymisointi todella tarkoittaa sitä täydellistä tunnistamattomuutta, että se muuttuu sellaiseksi perustiedoksi, mutta erittäin arvokasta tietoa silti varmasti monelle. Kun ajatuksenahan tässä on tässä aineistojen jakamisessakin ja avoimeksi saattamisessa, että meille kumuloituu aineistoa ja me saadaan koko ajan arvokkaampaa aineistoa ja meidän ei välttämättä tarvita joka kerta kysellä ihmiseltä, että suostuisitko taas haastateltavaksi, että sekin on semmoinen vähän sitten kysymys, että säästetään ihmisiä siltä jatkuvalta haastattelupyynnöiltä.
Joo, kerrotko Ville vielä, miten kauan voi laittaa tänne kysymyksiä, kommentteja tänne Padlettiin?
No siis, nyt jos on ihmisiä, jotka ei vielä ole sitä sähköpostia lukenut ylipäätään tai jää jotain ajatuksia, niin en mä nyt näe mitään syytä, miksi tuo pitäisi sulkea. Varmaan se voi olla siellä vaikka hamaan loppuun asti, mutta käykää sinne, jos jää vielä niin kuin epäselvyyksiä tai tulee luennon jälkeen jotain ajatuksia, että hetkinen, minkälainen homma tämä nyt olikaan, tai että puhuttiin tuossa, että tehdään jonkinlainen ohje, niin sitten jos tulee oikeastaan jotain konkreettisia juttuja mieleen, että mitä niin kuin haluaisitte tehdä vaikka kantia tai gradua, niin silleen, että no, mistä mä lähden liikkeelle tai onko siellä, jos tulee epäselvyyksiä, niin sinne vaan kysymyksiä.
Syvä hiljaisuus. Toivottavasti ei tarkoittanut sitä, että ette ymmärtäneet mitään, tai tämä ei tuskin oli kuitenkaan täydellinen ja tyhjentävä, mutta tämä on oppimista ja jatketaan tässä yhdessä ja infotaan toisiamme sitä mukaan, kun tulee lisätietoa. Niin kuin sanottu, niin asioita tarkentuu jatkuvasti. Kiitos teille kaikille.